Baroma sapita zumi na mine. Boyamba malamu mutu oyo azali pete pete kati na kundima, kasi kosungula yete. Mutu mususu akanisi ye akoikolia biloko nyoso, kasi mutu mususu azali pete pete kati na kundima, andimi na ye kolia bobele ndunda. Mutu na kolia biloko nyoso akokite kotala pamba mutu oyo azanga kakolia ndenge mususu na biloko, pe mutu oyo alia kate biloko na ndenge mususu, akokite kosambisa mutu oyo alia kabiloko ndenge nyoso, po nzambe asili koyamba ye. Yo ozali nani pona kosambisa mosali na mutu mususu? Soki mosali yango akangani na mosala na ye, to soki ye akwei, oye tali bobele mokonzi na ye. Ye akokangana na mosala na ye, po mokonzi azali na nguya na kokengela ye. Mutu mususu akanisi, mikolo mususu ezali minene koleka. Kasi po na mutu mususu, mikolo nyoso ezali ndenge moko. Ekoki na mutu ayeba, malamu na motema na ye likambo nini ye azali kundima. Mutu oyo azali kotia mokolo moko monene koleka mususu, azali kosala yango po na kopesa mokonzi zambe lukumu. Mutu na kolia biloko na ndenge nyoso azali kosala yango po na kopesa mokonzi lukumu, po ye apesa kanzambe merci po na bilei na ye. Mutu na kolia biloko nyoso te azali kosala yango po na kopesa mokonzi lukumu, pe ye apesa kanzambe merci. Boye mutu moko te kati na bino azali kobika po na ye penza, pe mutu moko te azali kokufa po na ye penza. Soki tobiki, tobiki po na mokonzi. Pe soki tokufi, tokufi po na mokonzi. Boye, ata tobiki, to tokufi, tozali mosolo na mokonzi. Po ete Kristo asili kokufa, pe asili kosekwa po na kozala mokonzi na bakufi, pe na bato bazali na bomoi. Kasi yo, po na nini ozali kosambisa ndeko na yo, pe yo, po na nini ozali kotala ndeko na yo pamba? Biso nyoso tokotelema liboso na nzambe, po na kosambisama, po buku na nzambe elobi.
Mokonzi alobi, solo, lokola ngai nazali na bomoi, moto na moto akogumbisa mabolongo na ye liboso na ngai, po batu nyoso moko na moko, bako tatola ete nazali nzambe na nguya.
Boye, mutu na mutu akubimisa makambo na ye liboso na nzambe. Boye totika kosambisa na kati na biso. Kasi bosala boye. Kosala likambo moko te epai na ndeko na yo, oyo ekoki kozala esika na kokweisa po na ye, to oyo ekoki kokweisa ye kati na lisumu. Kati na koyeba na esika moko na mokonzi Yesu, na yebi ya solo eloko moko te ezali mosoto kati na yango penza. Kasi soki mutu moko akanisi ete eloko moko ezali mbindo, eloko yango ezali mbindo po na ye. Soki ozali mabe epai na ndeko na yo po na biloko oyo ozali kolia, ozali kotambola kati na bolingo te. Obebisi te bomoi na mutu oyo Kristo akufa kipo na ye, bobele po na bilei. Ekoki te eloko oyo ezali malamu po na yo ezala po na batu likambo na kokweisa mutu mususu na koloba maloba mabe. Po bokonzi na nzambe ezali likambo na bilei, to likambo na komela te. Kasi ezali likambo na bosembo, na kimia, pe na esengo oyo molimo mosanto azali kopesa. Mutu na kosale la Kristo na nzela oyo azali malamu liboso na nzambe, pe liboso na batu. Boye toluka likambo oyo ezali na litomba po na kopesa kimia, pe oyo ezali kofungula biso nzela na kopesa na bokasi kati na kondimana. Bomba mosala na nzambe po na likambo na bilei te. Ya solo tokuki kolia biloko nyoso, kasi ezali mabe na kolia eloko oyo ekoki kokweisa ndeko moko kati na masumu. Ezali malamu kolia mosuni na nyama te, to komela masanga te, koboya makambo nyoso oyo ekoki kokweisa ndeko na yo. Na makambo yango, kenge la kati na yo na nzambe likambo oyo yo penza ozali kondima. Esengo ezali na mutu oyo motema ezali kosambisa ye te tango ye alingi kosala likambo. Moto oyo azali na tembe na motema na ye na tina na bilei azali na ngwanga liboso na nzambe soki ye alei yango po ye asali yango te na kondima. Pe makambo nyonso oyo ezali kosalema na kondima te ezali masumu.